Söz Bohçası verilişin Qasim Bey Zakir'den bir şiiriyle davamlatmak istəyirik. Dinleyin lütfen. Yox bu cihanda dilbəri ziba sənin kimi. Firdousda məgər ola hura sənin kimi. Aşub-i dəhr fitne-i doğran bəlay-i əsr, çəşm-i zamanə görməyib əsla sənin kimi. Şam u səhər dərində fəğan eylər əhli dərd, ey şux varmı tavli bu qoğa sənin kimi. Yüz nəqdi can bir oxa alsan əcəb deyil, aləmdə kimdi mahiri sevda sənin kimi. Kuyunda xəstə zakirə bir yer bənası qıl, yoxdur behiştidə mənzil o məva sənin kimi. arzu edirik həyatınız bütün anları sevimli, xeyirli, bərəkətli olsun və yaxşılıqlar ilə ömür sürəsiniz. Sağ qalın, Tanrı amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. İldirim lan, rin lan, dağ, anda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Malət 17 manat.
Quzət neçədir?
Quzət 21 manat.
Əvvəl neçə verirdiniz qiymət?
Əvvəl quzəti 18-ə 19-a satılırdı. Maləti də 15 manata satılırdı, 15-50-yə satılırdı. İndi qiymətlər qalxıbdır.
Maləti 16-50 17 manat kilosu.
Əvvəl neçə verirdiniz?
Əvvəl 15-ə verirdi, 15-50-yə verirdi. Malatı işte, biraz indi qiymətdə artım var.
Quzət neçədir?
Quzəti 19-20 manat kilosu.
Bəs o əvvəl neçə idi?
Quzət əvvəlkinə baxanda indi ucuzdur. Əvvəl 21-ə, 22-yə idi.
Malatı 17 manat.
Əvvəl neçə verirdi?
Əvvəl 15-ə, 15-50-yə. İndi qalxıb.
Quzət neçədir?
Quzəti 20-21 manat. Qiymətlərim artımı rayonunda yevan bahadır. Onunla əlaqəli, ona görə də heç alıcı qüvvəsi də yoxdur. Cəmaat ala da bilmir, çox bahadır.
0098 910 893 87 18.
Aran, Aran, Radio Aran.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəbdimiş.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə Aran Radyosu'nun tarihten bir sayfa verilişidir. Gazarlar dövründə İranla Rus müharibələrindən danışırdıq verilişdə. Hər halda tarix həqiqətlərin üzə çıxması, tarixin acı hadisələrindən dərs çıxarmaq çox önəmlidir. Biz də bu məqsəd üçün çalışırıq verilişdə söhbətimizin ardını tuturuq. Bugünkü verilişimizdə görək Ruslar hansı şəhəri işğal etmək istəyirlər Arazın şimalında. Ruslar Göy Xəzərin kənarında gözəl Bakı şəhərini işğal etdikdən sonra Dağıstanda Dərbənd şəhərini də ələ keçirirlər. Hər iki şəhər Rusların çirkin planları ilə işğal olundu. Nə Bakı, nə Dərbənd güclü bir döyüş deyil, Rus oyunları ilə işğal oldular. Rus qüvvələri müharibə yolu ilə məğlub olurdular. Ondan sonra ermənilər vasitəsilə ixtişaş yaradırdılar. Yoxsa Bakı xanı Hüseyngül xan Stiyanovu məğlub etmişdi, üstəlik Stiyanovu Bakıda öldürmüşdülər. Rusiya qüvvələrinin xalq arasında qorxu, xanlıqlar arasında ixtilaf, xanlara vədlər vermək, cəmaat arasında İrana qarşı bədbinlik yaratmaq, iqtisadi rifah və digər bu kimi boş vədləri çox təəssüf ki, işə yarayırdı. Bakı və Dərbənddən sonra Rus qoşunları Şəkini qarşıya məqsəd qoydular. Qeyd olunduğu kimi, öz köhnə metodlarını işə saldılar. Əvvəlcə, öz casuslarını yolladılar, sonra qoşun yeritdilər. Rusların bu çirkin oyunları Şəki xanı Səlim xana çox tanış idi. Səlim xan Rus casusları, Rusda işləyənləri Şəkiyə buraxmadı. Ruslar nə qədər çalışdılarsa, heç bir nəticə əldə edə bilmədilər. Belə olduqda, Ruslar müharibə qərarı verdilər. Bəli, Ruslar Şəki xanı ilə döyüşə başladılar. Bir yanda Səlim xan, digər yanda Rus generalı Niyaral yaxud Niyanstin. Rus qüvvələri say baxımından üstün bir vəziyyətdə idilər. Onların silah-sursatı, hərbi tədrizatı və digər bu kimi imkanları Səlim xanla müqayisə edilməz bir vəziyyətdə idi. Təpədən dırnağa dək silahlanmış Rus qüvvələri Şəkidə Səlim xan qüvvələri ilə qarşı-qarşıya gəlirlər. Şəki şəhəri və bölgə əhalisi Rusların hücumu qarşısında birləşirlər. Ağır bir döyüş başlayır. Xan qüvvələri əhali ilə birlikdə Rusların qarşısında igidcəsinə mübarizəyə qalxırlar. Say və silah-sursat baxımından üstün bir vəziyyətdə olan Rus qüvvələri inanılmaz şəkildə məğlub olurlar. Ruslar geri çəkilmək məcburiyyətində qalırlar. Onlar Şəkidən uzaqlaşırlar və uzaq bir yerdə yenə də pusqu qururlar, səngər qurmağa başlayırlar və öz qüvvələrini bərpa edirlər. Tarixdən bir səhifə verilişi davam edir, əziz və hörmətli eşidənlərimiz. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə Şəki haqqında danışdıq. Gözəl Şəki diyarı, Ürşi məqamında Şəki xanlığı və bu xanlığın Rus təcavüzü qarşısında müqaviməti haqqında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Azərbaycanlı tarixçi alim Yaqub Məmmədovun açıqlamasını da səsləndirəcək Ürşi məqamında.
Nadir Şah Əfşarın yaratdığı böyük Əfşarlar imperiyasının çökməsinə 4 il qalmış yarandı bu xanlıq. Və təbiidir ki, bu xanlığın yaranması Əfşarlar imperiyasının süqutu ərəfəsində baş verdi və xanlığı yaradan Hacı Çələbi xan artıq başa düşürdü ki, Nadir Şah Əfşar imperiyasının sonudur. Çar Rusiyası bizim torpaqlarımızı işğal etdikdən sonra ən inadcıl mübarizə, İmperiya zülmünə qarşı, çar cədlatlarına qarşı mübarizənin ən parlaq səhifələri Şəkidə baş vermişdi. Hacı Çələbi xanın başçılığı ilə, onun varislərinin başçılığı ilə baş vermişdi. Səlim xanın başçılığı ilə baş vermişdi. Ona görə bu bizim İmperiya zülmünə, müstəmləkəçiliyə qarşı direniş tariximizdir. Şəki hakimliyinin tarixində çox mühüm rol oynamış Dərviş Məhəmməd xanın nəslindən olan Hacı Çələbi xan, onun ətrafında olan Şəki əyanları bu zülmü qəbulləmədi və beləliklə Məlik Nəcəfin, Nadir Şahın adından onun verdiyi fərmanları tamamilə yanlış şəkildə icra eləməsi, vergi siyasətini düzgün icra etməməsi, əhalidən artıq vergilər toplaması zülmü Şəkidə çox narazılıqla qarşılandı və beləliklə Hacı Çələbi xan, Hacı Çələbi Qurbanoğlu buna qarşı çıxdı və Məlik Nəcəf isə onu aradan götürməkdən ötürü Nadir Şaha yanlış məlumatlar verdi ki, Şahın Şəkidəki bütün siyasətini, burayla bağlı siyasətini yerinə yetirməsi yolunda ən ciddi maniyə Hacı Çələbi xandır, Hacı Çələbidir. Və bu Nadir Şah Dərbənd səfəri zamanı bu məlumatı alından sonra Hacı Çələbini Dərbəndə çağırtdırdı və Şah onun boğazını ipi keçirdi və onun edam olması əmrini verdi. Və Hacı Çələbi Şahın bu qərarından sarsılmadı. Boğazında asılmaq edam kəndiri olduğu halda Şaha, Nadir Şaha müraciət elədi və onun asılmasının səbəbini sordu ki, mən öldürülməyimin səbəbini bilmək istəyirəm. Və buna dedikdə, bildirildikdə ki, siz Şahın fərmanlarını yerinə yetirməsinə mane olursunuz, o, Nadir Şahın üzünə bildirdi ki, sizin verdiyiniz fərmanlar, sənin verdiyin fərmanlar Məlik Nəcəf tərəfindən düzgün yetirilmir, sənə qarşı Şəkidə narazılıq yaradır, verdiyin fərmanlardan fərqli olaraq çoxlu vergi topluyor və əhalini narazı salır dövlətdən. Belə olanda Nadir Şah onun haqqında yazılan iftiraların əksinə olaraq mərd siyasətdə ardıcıl, eyni zamanda ürəyə açıq, böyük bir hökmdardır. Ona görə bunu eşləndə və Hacı Çələbinin bu mərdliyini ölüm qarşısında direniş göstərməsindən xoşu gəldi və onu azad elətdirdi. Nadir Şah yeri gəlmişkən Hacı Çələbinin Şəkidə böyük hörmətini nəzərə alaraq əvvəllər də ona Məlik Nəcəfə tapşırmışdı ki, bütün vergi işlərində, vergi toplanmasında yeridilən siyasətdə ondan razılaşsın. Və Məlik Nəcəfin bu hiləsi baş tutmadıqda o təzədən Nadir Şaha məlumat verdi ki, Hacı Çələbi onun fəaliyyət göstərməsinə imkan vermir. Və beləliklə, Nadir Şah onu ikinci dəfə qəbula çağırdı. O başa düşdü ki, bu dəfə o salamat qayıtmayacaq, əyanlarla söhbət elədi və Şəki əhalisi ayağa qalxdı, Məlik Nəcəf öldürüldü və 1743-cü ildə Nadir Şahın ölümündən 4 il əvvəl Hacı Çələbi Şəkinin müstəqil xanlıq elan elədi. Şəki xanlığının tarixində ən ciddi bizim diqqət mərkəzində onu saxlamalıyıq ki, burada İbrahim Xəlil xanın, Qarabağ xanının yeritdiyi yanlış siyasət Şəkinin taleyində də mühüm rol oynadı. Şəki xanı Səlim xan Qarabağlı İbrahim Xəlil xanın qızını evlənmişdi. Bayısı isə İbrahim Xəlil xanın həyat yoldaşı idi. Yəni bu qohumluq əlaqəsi Şəkinin tarixinə müəyyən təsir göstərdi. İbrahim Xəlil xan 1805-ci ildə mayın 14-də razılıq vermişdi. General Siyanovla müqavilə bağlayıb Rusiyanın himayəsini qəbul etmişdi. Və o kürəkəni Səlim xan da bu işə cəlb elədi. Üstündən bir həftə sonra Səlim xan İbrahim Xəlil xanın tapşırığını, xahişini, məsləhətini qəbul eləyib, o da mayın 21-də Rusiyanın himayəsini qəbul elədi. Amma burada Şəki xanlığının tarixində ən ibrətli səhifələrdən biri budur ki, Çar Rusiyasının qəddar, hiyləgər müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı Şəkidə mübarizə çox şiddətləndi. Yəni, İbrahim Xəlil xana verilən sözə baxmayaraq, onun ailəsi ilə birlikdə 1806-cı ildə Mayor Lisaniyeviç məhv elədi, bütün ailəsini, nəslini məhv elədi. Bu vəziyyətdə artıq Səlim xan Rusiyanın qoşunlarını Şəkidən qovdu, çıxartdı və beləliklə Şəki 1805-ci il 21 may müqaviləsini yerinə yetirməyərək bu mübarizənin gedişində Şəki müstəqillik əldə elədi. Amma bu uzun sürmədi və bundan sonra Çar Rusiyası, Rusiya İmperiyası Şəkini işğal etməkdən ötürü bütün qüvvələrini Səlim xana qarşı yönəltdi. Mən burada bir səhifəni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. İbrahim Xəlil xanın qızı, Səlim xanın ömürgün yoldaşı bu mübarizədə çox mühüm rol oynadı. Osmanlı Sultanına məktub yazdı ki, biz 20 min hərbi qüvvə toplamışıq, Şəki artıq azad olub, bizim öz vəkilimiz var Hüseyin əfəndi və bizə yardım lazımdır, silah lazımdır. Çox təəssüf ki, o zaman Çar Rusiyası ilə müharibəyə girmək meylində olmayan Osmanlı Sultanlığı bu köməyi eləmədi və nəticədə Şəki xanlığının tarixi taleyi həll olundu. Səlim xan Göynük mahalına sığındı və mübarizəni davam elətdirdi. Amma bu mübarizənin sonunda artıq bütün Çar Rusiyasının hərbi qüvvələri Şəkini mühasirə aldı. Göynük üsyançılarına divan tutuldu. Bundan sonra Şəki ərazisində möhkənlənmək siyasətinə nail oldu. Amma Şəkidə xalq hərəkatı bundan sonra sarsılmadı və bu mübarizə davam elədi. Şəki xanlığı ləğv edildi. Amma Gəncə kimi Çar Rusiyası Şəki adıyında barışa bilmədi. Burada güclü mübarizə getdiyi üçün Şəki sözünü silib atmaqdan ötürü Şəkinin ərazisi gəh Qaza kimi Kaspi vilayətinə, gəh Yelizavetpol quberniyasına, gəh Şamaxı xanlığına birləşdirildi və beləliklə 1968-ci ilə kimi tarixdən Şəki adı silindi. Bir də 1968-ci ildə Şəki adında bir rayon yaradıldı. Yəni, Nuxanın adı dəyişdirilir, Şəki adı bərpa olundu.
Bəli, Yaqub Məmmədov danışırdı. Azərbaycanda tarixçi alim Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdi. Biz onun söhbətlərinin müəyyən bir hissəsini verişin məqamında səsləndirdik. Şəki xanlığının necə yaranması və aqibətinin olduğu haqqında məlumat verdi Yaqub Məmmədov cənablara. Təşəkkür edirik hər birinizə, hörmətli və dəyərli şilənlərimiz. Tarixdən bir səhifə verilişi Aran Radiosundan davam edir. Thank you. Bəli dostlar, tarixin hər bir səhifəsinə nəzər saldıqda acı hadisələrlə yanaşı biz böyük qəhrəmanlıqlarla da tanış oluruq və bu qəhrəmanlıqları yaradan qəhrəmanlarla, eyitlərlə onlar tarix səhifələrində böyük iz buraxıblar. Bu iz bugün izlənilməlidir və gənc nəslimiz mütləq tanış olmalıdır tarixi qəhrəmanlarla. Yaşasın tariximizin qəhrəmanları və böyük vətənimiz İran.
Vətənim ağlamadı, qonşələrim yanmadı. Bağbanın battı tikan, hadisədə barmaqla səpilib qan çəməni, nətir saçan toprağına. Səbilər boy boy olub, doldular eşkin bağına. Doldular eşkin bağına. Mənim İranım, mənim vətənim. Qurbanlar verdi İran,
İran.
Haroldu, qaçdı düşman. Anla çık başıca, çıktı vətən imtihanına. Anla çık başıca, çıktı vətən imtihanına. Çıktı vətən imtihanına. Mənim İranım, mənim Bağbanın güngüləli, verdə təravət çəmənə. Vətənim baxça balı, qunçə vurub gülələdi. Vətənim güldü daha ağlamadı. Dil açıb bülbülümüz, nəğməyi vəhdətçiləri.
Programımız davam edir, əziz və hürmətli işidənlərimiz. Qurduğunuzdayıq, tarixdən bir səhifə verişi ilə Aran Radiosundan sizinləyik, əziz dostlarımız. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli çidənlər, bayaq biz rusların Şəki şəhərini işğal etməsindən danışırdıq. Hər bir müharibədə olduğu kimi ruslar məğlub olurdular. Şəkidə də belə oldu. Biz bayaq söylədik, Salim xan onları məğlub etdi. Təsəvvür eləyin, Rusiya say baxımından üstün olduğuna baxmayaraq, az saylı qüvvələrin qətiyyətli mübarizəsi yarısında məğlub olur. Amma bu məğlubiyyətə baxmayaraq, Ruslar məkirli planlarını yenə də işə salırlar. Onlar yenə də bir qrup ermənini Şəki əhalisi arasına göndərirlər, fitnə yaradırlar və ara qarışdırırlar. Bəli, rusların Şəkiyə göndərdiyi ermənilər yerli ermənilərlə birləşərək xanlığa və İran şahlığına qarşı təbliğata başlayırlar. İrana qarşı nifrət dolu bəyanatlar yayırlar. Ermənilərin təhriki ilə Səlim xan əleyhinə ixtişaş yaradırlar. Hətta Səlim xanın iqamət şahının qapısını sındırırlar. Şəkidə Səlimxana qarşı başladılan xaos, hərc-mərclik, ixtişaş öz mənfi təsirini buraxırdı. Səlimxan bu vəziyyətlə qarşı-qarşıya qaldıqda Şəkini tərk etmək qərarına gəlir. Xan ailəsi ilə birlikdə Təbrizə gəlir. Dostlar, Səlim xan Şəkini tərk eləyərək Təbrizə gəlir və Təbrizə gəldikdən sonra ruslara meydan açılır. Başsız qalan Şəki rusların əlinə keçir. Ruslar Şəkini ələ keçirdikdən sonra onlara qarşı olan bütün tanınmış şəxsiyyətləri, iş adamları, tacirləri tuturlar, həbs eləyirlər və sürgün eləyirlər Şəkidən. Başsız qalan şəhər rusların tabeliyinə keçir. Ondan sonra ruslar başqa xanlığı işğal etmək fikrinə düşürlər. O da Şirvan idi. Əziz dostlarımız, növbəti proqramda biz Şirvanın necə işğal olunmasından danışacağıq. Bugünkü proqram burada sona çatır. Siz Aran Radyosundan tarixdən bir səhifə verilişini eşitdiniz. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Qərb ölkələrinin İranın nüvə sənayesində elmi mərkəz kimi qəbul etməkdən başqa yolu yoxdur. İranın Müdafiə Naziri deyib, müdafiə məhsullarının kəmiyyət və kəmiyyəti 12 günlük müharibədə olduğundan daha yüksəkdir. Və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyib, Ermənistanla sülh müqaviləsi 2026-cı ildə imzalana bilər. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Qərb ölkələrinin İranın nüvə sənayesində elmi mərkəz kimi qəbul etməkdən başqa yolu yoxdur. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Atom Enerji Təşkilatında keçirdiyi görüş zamanı bildirib ki, Qərb ölkələri nəhayət İranı dinç nüvə sənayesində elmi mərkəz kimi qəbul etməkdən başqa çıxış yoluna malik olmayacaqlar. Seyid Abbas Araqçı ölkənin nüvə sənayesinin ən son nailiyyətlərinin təqdim olunduğu sərgiyə baxış keçirib və bu təşkilatın bir qrup yüksək vəzifəli rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşdə İranın səfiri Zenti və Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami sənayenin son vəziyyəti, proqramlar və nailiyyətləri barədə hesabat verib. Xarici İşlər Naziri səfər çərçivəsində nüvə sənayesi, Bugün çox böyük bir sahəyə çevrilib deyə çıxışında bildirib və qeyd edib ki, müxtəlif istiqamətlərdə sürətlə nüvə sənayesi inkişaf edir. Mənim fikrimcə, qərb ölkələrinin sonda başqa çıxış yolu qalmayacaq və onlar İrana dinç məqsədli nüvə sənayesində elmi qütb kimi qəbul etməli olacaqlar. İranın Müdafiə Naziri bildirib ki, ölkənin müdafiə sahəsində istehsal olunan bütün məhsullar həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından 12 günlük müharibədə olduğundan daha yüksək səviyyədədir. Hərbi pilot general-mayor Əziz Nəsirzadə bu açıqlamanı bazar ertəsi 10 noyabr 2025-ci il tarixində İran İslam Respublikasının parlamentinin plenar iclasında edib. İclas çərçivəsində ölkənin 5 illik 7-ci inkişaf planının 1-ci ilinin icrasının qiymətləndirilməsi aparıldı. General Nəsirzadə bildirdi ki, müxtəlif dövrlərdə Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının iclasında iştirak edib və müdafiə məqsədlərinin inkişafı ilə bağlı deputatlara hesabat təqdim edib. O əlavə edib, burada bütün deputatlara və İran xalqına bildirirəm ki, ölkənin müdafiə məhsulları həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından 12 günlük müharibədə olduğundan daha yüksəkdir. Bu, bütün İran xalqı üçün sevindiricidir və bu istiqamətdə heç bir narahatlıq yoxdur. İran Milli Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov prezidentə göndərdiyi məktub vasitəsilə İran və Türkiyə arasında dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlıq çərçivə sazişini hökumətə təqdim edib. Qanun İranın Yol və Şəhər Salma Nazirliyi ilə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyi arasında dəmir yolu nəqliyyatında əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Sazişə giriş hissəsi və 16 maddədən ibarət əsas mətn daxil olmaqla bir maddəlik qanun və ona əlavə edilmiş bir bənd daxildir. Qanuna əsasən sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə daşımalar həyata keçirən İran dəmir yolu operatorları və infrastruktur idarələri bu sazişin müddəalarına uyğun olaraq sərhəd mübadilə stansiyalarında ixtisaslı işçiləri xidmətə cəlb edəcəklər. Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov 2026-cı ildə Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması ehtimalının böyük olduğunu vurğulayıb. Nazir bu barədə ictimai televiziyaya müsahibəsində bildirib. Əlbəttə ki, heç bir 100% zəmanət verə bilməz, amma mən bu ehtimala nikbin yanaşıram deyə Ceyhun Bayramov bildirib. Azərbaycanla sülh prosesinin başa çatması Ermənistanın özünün maraqlarına uyğundur. Ona görə də inanıram ki, belə bir ehtimal çox yüksəkdir. Əlbəttə ki, heç kim 100% zəmanət verə bilməz. Nazir hesab edir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin tarixi nəzərə alınmaqla sülh müqaviləsinin imzalanmasının qısa müddət sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında sıx dostluq və tam hüquqlu mehriban qonşuluq münasibətlərinə gətirib çıxarması ehtimalı azdır. Və bu anlaşıla biləndir və anlayışla qəbul edilməlidir deyə nazir vurğulayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dövlət nümayəndə heyəti ilə iclasda deyib ki, Azərbaycan delimitasiya zamanı nəzarətində olan Ermənistan ərazilərini geri qaytarmalıdır və bununla da Ermənistanın ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir. Mövzu ilə bağlı reportajımız var. Dinləyək.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. Ermənistanın Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanımaqdan başqa imkanı yox idi. 44 günlük müharibənin qarşısını almaq üçün nə lazım idi? Lazım idi ki, biz Qarabağ məsələsinin həllinə dair öz təsəvvür etdiyimiz legitimliyi Qarabağ probleminin beynəlxalq legitimliyi ilə uzlaşdıraq. Amma bu praktik olaraq mümkün deyildi. Bu təsəvvürləri həyata keçirmək mümkün deyildi. Çünki ilk addımda biz qəbul etməliyik ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. Başqa variant yox idi. Əgər düşünürsünüzsə ki, biz bunu 2018-2019-cu illərdə edə bilərdik, bəli, elədir. Bu mənim səhvimdir ki, etməmişəm, Nikol Paşinyan qeyd edib. Ermənistanın baş naziri daha sonra bəyan edib ki, Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası prosesi zamanı Ermənistan Bakının nəzarəti altında olan suveren ərazilərini geri qaytarmalıdır. Delimitasiya nəticəsində biz Artsaşeni və Ermənistan Respublikasının digər suveren ərazilərini geri qaytarmalıyıq. Əgər Ermənistan beynəlxalq səviyyədə tanınan 29743 kvadrat kilometr ərazisinə arxalanarsa, bu digər məsələlərlə yanaşı beynəlxalq tərəfdaşlardan hərbi texniki əməkdaşlığa, o cümlədən lazım gəldikdə silahların alınmasına dair məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa imkan verəcək. O əlavə edib. Onun sözlərinə görə müxtəlif ölkələr Ermənistanla əməkdaşlığa müharibə deyil, sülh kontekstində baxdıqları üçün artıq bu cür məhdudiyyətləri tədricən aradan qaldırırlar. Digər tərəfdən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib ki, İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan ordusunun ixtiyarında olan hava hücumundan müdafiə sistemləri keyfiyyətsiz idi. O, bu sistemləri tullantı adlandırıbdı. Nikol Paşinyan bunu Ermənistanın keçmiş prezidenti Serge Sargsyana cavab əlamət olaraq deyib.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 18 dərəcədir. Təbrizdə 10, Müqəddəs Məşəd şəhərində 13, Ərdəbildə 12, Biləsuvarda 13, Astarada isə havanın temperaturunun 15 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 16 dərəcədir. Gəncədə 8, Lənkəranda 13, Naxçıvanda 9, Şuşada isə 7 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimini və şəhəri vaxtları diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il noyabr ayının 11-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Aban ayının 20-si, Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadül əvvəl ayının 20-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24-də olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. Öncə istərdik ki, Azərbaycanda neft hasilatının azalmasından sonra vergilərdə artımla bağlı söhbət edək. Azərbaycan neft hasilatı azalır və Azərbaycan hakimiyyəti yeni alternativ gəlir mənbələri axtarmaqdadır. Bunlar haradır, kimlərdir? Cəmaatı xalqın cibidir bunların yeni gəlir mənbəyi, yəni vergilər artıq artırılır. 2026-cı ilin büdcəsində də bu öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda işgəncə ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar yeni hesabat yayımlar bu haqda söhbət edəcək və sonda Ermənistanda Azərbaycanın zəfər paradından sonra bu ölkə hakimiyyətini tənqid edənlərə Ermənistanın baş naziri cavab verir. Paşinyan deyir ki, Ay Köçəryan, Ay Sarkisyan, sizin aldığınız o silahlar, o hava hücumuna müdafiə sistemləri sadəcə olaraq metal qırıntısıydı. O, heç bir işə yaramadı. Həmin silahı da siz Rusiyadan almışdınız. Müttəfiqləriniz belə formal və simvolik dəstək verdilər. Meydanda heç bir iş görmədilər. Az sonra təfərrüat ilə. Azərbaycanda neft hasılatı azalıbdır. Hökumət alternativ gəlir mənbələri axtarır. Hesablamalar göstərir ki, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Azərçıraq günəşli yatağının platformalarından neft hasılatı 4.3% və ya 4 milyon barrel azalıb. Bu barədə BP Azərbaycan şirkətindən məlumat verilib. Məlumat əsasən, bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Azərçıraq günəşli layihəsi çərçivəsində 89 milyon barrel neft hasil edilibdir. Başqa bir hesablamaya əsasən, 14 il əvvəllə, yəni 2012-ci ilin ilk 9 ayının nəticəsi ilə müqayisədə Azərçıraq günəşlidə hasılat 2 dəfə və ya 98.7 milyon barrel azalıb. Bu isə o deməkdir ki, büdcə gəlirləri azalmaqdadır və hökumət buna alternativ gəlir mənbəyi axtarmaq fikrinə düşüb. Bununla əlaqədar büdcə gəlirlərini təmin etmək üçün vergi növləri artırılır. Bununla əlaqədar 2026-cı il üzrə bu gəlir mənbəyində artım 2025-ci illə nisbətən 2.7 dəfə çox olacaqdır. Beləliklə, neft hasılatının həm son bir ildə, həm də 10 ildən çox müddət ərzində bu qədər düşməsi ölkənin əsas gəlir mənbəyinin tükənməkdə olduğunu göstərir. Dövlətin uzun illər neftdən gələn asan pullara arxalandığı üçün alternativ iqtisadiyyat qurulmayıbdır. İndi isə real nəticə budur. Gəlir azalır, xərclər artır və hökumət öz səhvlərinin yükünü yenə sadə insanın çiyninə qoyur. Vergilərin artırılması, yol vergisinin yüksəldilməsi və digər fiskal addımlar göstərir ki, hökumət büdcə kəsirini optimallaşdırma, islahat və iqtisadi dəyər yaratmaqla deyil, birbaşa insanların cibindən kompensasiya etmək yolunu seçibdir. Bu, qısa müddətli rahatlıq yarada bilər, ancaq uzun müddətli perspektivdə iqtisadiyyatı daha da zəiflədir. Vətəndaşın yükünü ağırlaşdırmaq istihlacı azaldır. Biznesi sıxır və yenə büdcə gəlirlərinin azalmasına gətirir. Belə bir şəraitdə əgər struktur islahatlar gecikdirilsə, vergi artımları davam edəcək və bu tendensiya orta təbəqə üçün daha ağır nəticələr yaradacaqdır. Bəlkəmiz davam edir dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Avropa Şurasının işgəncənin qarşısının alınması komitəsi yeni hesabat yaydı. Azərbaycanda işgəncə halları sistematik hal almışdır. Avropa Şurasının işgəncənin qarşısının alınması komitəsi tərəfindən dərc edilmiş hesabat Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə və pis rəftar praktikasının miqyasına dair ciddi narahatlıqları gündəmə gətiribdir. Sənəddə qeyd olunur ki, polis bölmələrində, digər hüquq mühafizə strukturlarında və orduda fiziki zorakçılıq və işgəncə halları sistematik, geniş yarılmış və köklü xarakter daşıyır. Komitə bildirir ki, ilkin saxlanma mərhələsində hüquqların təminatı hələ də zəifdir. Saxlanılan şəxslərin vəkilə çıxış imkanları məhduddur və sorğu prosesinin şəffaflığı təmin olunmur. Çoxsaylı şəxslər polis bölmələrində döyülmə, təhdid və etiraf almaq məqsədi ilə müxtəlif formalarda işgəncəyə məruz qalırlar. Komitə Azərbaycan hökumətinə işgəncəyə qarşı real dəyişikliklər aparmağı, müstəqil araşdırma mexanizmi və effektiv nəzarət strukturları yaratmağı tövsiyə edirlər. Hesabatda həmçinin Azərbaycanın son illər yaşadığı ən ciddi hüquq pozuntularından biri olan tərtər hadisələrinə də münasibət bildirilibdir. Qeyd olunur ki, 2017-ci ildə Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbiçisinə qarşı başladılmış casusluq əməliyyatı çərçivəsində yüzlərlə hərbiçi qeyri-rəsmi saxlanılıbdır. Bir çoxu ağır işgəncələrə məruz qalıb. Ən azı 10 nəfər işgəncə nəticəsində ölüb. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə tərtər işi hələ də tam şəkildə araşdırılmamışdır və bütün məsul şəxslərin müəyyənləşdirilməsi üçün hər tərəfli müstəqil və şəffaf araşdırmaya ehtiyac var. Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, ölkədə işgəncə və qeyri-insani rəftərə qarşı sıfır tolerantlıq siyasəti mövcuddur və son illərdə nəzarət mexanizmləri gücləndirilibdir. Bununla belə, insan hüquqları üzrə beynəlxalq qurumlar real vəziyyətin hələ də ciddi problemlərlə müşahidə olduğunu qeyd edirlər. Təkcə, beynəlxalq orqanlar və təşkilatlar deyil dəyərli dostlarımızla bax, bu tərtər hadisəsi ilə bağlı Azərbaycanda, hətta ordunun öz daxilində belə bir sıra zabitlər vəziyyətin dəhşətli olduğunu bəyan etdilər. Və bu proses davam eləyir. Azərbaycan müxalifətindən başqa Azərbaycanda müstəqil jurnalistlər, müstəqil araşdırmacılar tərtər hadisəsini dəhşətli bir hadisə hesab eləyirlər. Ermənistana casusluq ittihamı ilə öldürülən şəxslər günahsız öldürülübdür. Yəni onların o casusluq və ya hər hansı bir günahı məhkəmədə araşdırılıb təsdiqlənməmişdir. Məhkəməsiz şəkildə onlar işgəncə altında öldürülüblər. Halbuki bütün xarici ölkələrdə hərbi məhkəmələr vardır. Zabitlər, hərbiçilər hər hansı bir qanun pozuntusuna yol versələr, həmin məhkəmələrdə onlar dindirilir və cəzaları verilir. Tərtər hadisələrin detallarını insan eşidəndə doğrudan da dəhşətə gəlir. Və ilkin saxlanma da Azərbaycanda, əziz dinləyicilərimiz, biz zaman-zaman görürük ki, məsəl üçün, jurnalist saxlanılır ya yaxud siyasi bir şəxsiyyət. Heç bir məhkəmə olmadan ilə əvvəldə onu döyürlər. Tofiq Yağublu, Azərbaycanda tanınmış siyasi fəal, ötən il həbs olunanda heç onu polis bölməsinə də aparmamışdılar. Polisin binasına belə aparmamışdılar. Polis onları tutmuşdu, amma binaya aparmamışdı.